Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň özgü pikirleriň essenlik görnüşde ýüze çykmalarynyň häkimetler tarapynyň berk çäklendirilmegi ugrunda ýergensiz tagalla edilýän mahaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli bölegindäki soňky meýiller ýurtda dowam edýän sosial we siýasy meseleleriň halkara arenasyna bolup geçýän wakalaryň onlaýn giňişlikde açaçan ara alınıp maslahatlaşılmağı başlanan onu görkeder. Azatlyk Radiosu'nun haberçileri sosyal ulgamlarda pıntıklayan açık fikir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online giyinişlikte özgü fikirleri beyan etmek meyillerini selcerdiler. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin söz beyan azatlığını ve mağlumat azatlığını berk çeklendirmekte yıllar boyu tankit ediliyar. Yönü yurdun çeğine berk petigasını galiyan sosyal ulgamlarda sonku açık fikir alışmalar Yerli sinçlarda umid uçgunlarını dörediyer. Şeyli meyiller yerli sinçlara göre yurtta yıllar boyu devam ediyen siyasi döngokluğun eremek ehtimallığı, siyasi huvanın ahmal maylamağı, belki de siyasi köp pükürlülüğün emele gelmek ve özgü pükürlere ruhsat berilmek ehtimallığı babatta kevr onuyun alamatları işaret ediyer. Seher Wout mundan odal 10-njy aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatyň mekteplerine bilim ministrliginiň işgärleriniň Mugullimler bilen yürüyte yığınakları geçirip mekteplerin çeğinine olup geçen vakaların mekteplerin çeğinden daşarı yıktızdırılmazlığı, şeyledi bilim edaralarına siyasatın girmeğine ruhsat verilmezliği varada övüt ünde bu işlerini geçirenliklerini xabar verdi. Bilim resmileri hususanla onaysızı xabarların, meselem yurtta devam ediyen azık kımmatçılığının ya da şu hili beylik malumatların mugullimlerin hem de yokarı sınıf okusların arasını giyinlen ara alınıp maslahatlaşılmağına karşılık beyan ettiler. Yeni yerli sinçlara göre sosyal ulgumlarda, galiberhede ila tarasını, haşkanalarda ya da iş yerlerine peyda olayan açık fikir alışmalar, mesabukur rünglerde sosyal ve siyasi meselelerin ara alınıp maslahatlaşılmağı, hakimiyetlerin halk arasına doğulu fikir gödevçülüğünü kazanmak uğruna sinançlıklarını puca çıkarıyar. Bilim resmileri mugullimler bilen geçiren yığınaklarına yurtta devam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ya da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynyň türmede günäsi geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ya da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýle käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmeliligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we Iqtisadi problemalar doğrusunda ilat arasını açaçan pikir alışmaları peyda bolýar. Türkmen dili sosial media ulancıları belli estrada aydımçısının İran'a tutsuk edilmek bilen bağlı xabarlardan uğur alıp yurttaki umumi siyasi sosial şertleri ara alıp maslahatlaşmak mümkünçülüğüne eye boldular.
Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megirem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalar gurulyp başlandy. Muny meselem yerli aýdymçy Nazir Habibowyň Iranda neşe serişdet bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran wideolarynyň tesbirlerinde görmek bolary
diýip ýerli sinçi gurrun berýär. Ýatdasak Türkmen Nokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýplamalar bilen tutsak edileniňi habar berdi. Munyň ýerine aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdoklaryna gowunlyk berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başbutanlaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklaryna sagbol aýtdy we aýdymçy barada köpçülige habar berýän adamlary Olorun hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýplady.
Ýerli Yerli yaşayıcılar Nazir Habibov'un ayalının yurt baş tutanlarını ve onların siyasetini övüp, özgü pikirli adamları ve erkin medyanı karalap, yurttaki sosyal problemaları inkar edip çıkaran videosuna cevap verdiler. Onlarca ulancı onu maşalasındaki ağır yağdayı yenip geçmekte ruhu goldo beryendikleri hakkında yazsalar, onlarca adam Habibov'un ayalının yurtta işsizlik yok. İşlemeceklerin bahanası ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyalı sözlerini yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadı krizisin üzgülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Deyip yerli sinçaydiyar. Köp sanlı uloncu sosyal ulanlarda iktisadi krizis, yurdun ıdınılık siyasati, migrasiya ve pasport kıyınçlıkları hem de parahorluk yalı problemaları kuadgamaktan çekinmedi. Bulordun başqa da sosyal medya uloncular meselem Qazaqistanlı öz ayalını urup öldürmekte günahkarlanyan önkü ministrin kaziyet dinlenişine ünüs süren sin edip sosyal ulgumlarda Türkmenistan'a akın maşgala doğruluğu varada hem pekir garayışlarını beyan ettiler. Bu meyilleri varada da Türk Radyosu biraz öngüm xabar veripti. Türkmen dilli uloncular online giyinişlikte yurtta ve halkara arenasına olup geçen siyat vakalar varada hem pekir alışyarlar deyip xabarçlarımdaydiyar. Meselem Rusya'da geçirilen gözevçülüklü prezident saylovlarına Vladimir Putin'in yenişinin ıglan edilmek. Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin türmede aradan çıkmağı ya da Türkiye'de geçirilen yerli saylovlarda opozisiyanın yeniş kazanmağı yali halkara arenasına olup geçen vakalar barada hem pikir alışlıyar. Rus ve Türk saylovları Türkmen riyallıkları bilen deneştirilyar.
Türkmen uloncuları Türkiye'deki Rusya'daki yağdayları Türkmen riyallığı bilen deneştirilyarlar ve öz pikirlerini beyan ediyarlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçı saydiyar. Havarçımız bilen gurungdaş olan Aşgabatlı bir sinçi açık pikir alışmalara onuyun baka verip bunun yurttu. Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmeğine koşun koşuyan onu belledi.
Türkmen rejiminin bir internet ve malumat senzurasını Üzgünlük ve yapıklık siyasatına karamazan Türkmen cemiyeti megerem son konuyluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülüklüğü gurulun edip başladılar. Bir rayet cemiyetinin kemale gelmeğini ören mühüm adımdır ve cemiyetin her kıyılın yağdayını özünün pikir vermeği ve sol pikir köptürlülüğünü köpçülükte açık çıkarmağı Türkmen hakimiyetler için hem ulu bir ısarattır.
Deyip sinç aytti. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine senlik vakanın ya da pikirin beyan edilmeğine dine devlet tarafından tasdiklenen resmi versiyadan peydalanmağı ruhsat berliyar. Devlet medyasına göre yurtta berkrar devletin tazik kalkınış eyyamı hüküm sürüyar. Türkmen halkı devlet metbuğutunun dilibilen aydılanına Kahraman Arkadağın, yani Türkmenistan'ın halk masagatının başı Gurvanulu Berdi Muhammedov'un, hem de Arkadağlı Serdar'ın, yani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un peşkeş veren Asudu, Avadan, Bağtiyar ve Bolili'nin durmuşunu yaşayar. Bu versiya yurttaki siyasi, sosyal ve iktisadi huvanın resmi beyanatı olup hizmet ediyar. Yönü yurdun riyarlıkları, halkın günlülük yüz ve yüz olayan durmuş şartları devlet propagandası bilen ılalaşmayar.
Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağı başlamağı cemiyetin uzağı çeken üzgünlük siyasetine negatif reaksiyasını korkuyor.
Deyip Aşgabatlı sinçaydiyar. Ol yurtta 14 yıl beri devam edyen üzgünlük siyasetinin cemiyette yadovluk dörödyenliğini gurrun veriyar.
Doğrudan hem Türkmen uloncuları ve rayetleri uzağı çeken siyasi, medeni, iktisadi ve mağlumat üzgünlüğünün halis yadadılar. Yurtta duam edyen represiyaları, özgü pikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere nekilen bolsa reaksiya bildirip başladılar. Olar bunun üstüyle Aşgabatın görközmek isleyen bağtiyarlık, bütün halk arkadağın pikirini kollayar ve hiç iyili mesele yok. Cenneti durmuş propaganda suratını yalana çıkarıyorlar. Bunu biz önlerden ve dışarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasında ve aktivistlerinde gören olsak, inni yurt içindekem yuvas yuvasdan eşitip ve görüp başladık.
Diýip Aşgabatda synçaýar. Ol bu ýagdaýyň 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynlygy çalym edýändigini bellenýär.
Egerde biz jemgyýetiň mundan 45, 50 ýyl öňki ýagdaýyny ýatlasak, dogrusy uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna hem jemgyýetde ösüşler bar. Ýoldaş Brezhnev bizi kommunizme alyp barýar. Biz bagtyar durmuşda kommunistik partiýamyz bilen bileder siýali propaganda şygarlar gülküýni we aşgana çekişmelerini döredýärdi. Adamlar aşganalarda, iş yerlerinde, dükkanlaryň öňündäki nowatlarda öz aralaryna Brezhnevi, partiýany satira we yumor arkaly dürli anekdotlar we şorta sözler bilen tanqid ederdiler. Jemgyýetdäki sosial meseleler öýdara gurulňlarda ýarym açaçan gurulň edilerdi. Bugünkü Türkmenistanyň jemgyýetiniň durmuşy hem belli bir derejede Sowet Soýuzynyň jemgyýetiniň 70-nji ýyllaryň ahyrındaky hal ýagdaýyny ýatlaýar. Ýagny jemgyýetiň propagandadan halis ýadymy we bu arada entek açaçan bolmasyda öýdara gurulňçylyklarda we aşganalarda iş kollektivlerinde ve köçelerde çekişmeler, pikir alışmalar olup geçiyor.
Deyip sinçi gururun verdi. Ol Türkmenistan'da olup geçen siyasi ve sosyal proseslerin Sovet Tuğru'nun 70-nji yıllarını yattı, canlığını yeni bir gedek sözüne koşup represiyaların hem işelik devam edip bilmeyenliğini belledi. Devam ediyen represiyalar iruge iş cemiyette açık neradiyliklere yol açıp bu yağday siyasi dönokluğun eremegine, siyasi özgü pikirliliğin aç açan yüze çıkmağına getirir deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Azat Radiosunun azathavar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Türkmenistanly raýatlaryň söz we pikir beýan etmek azatlygy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy çäklendirilýär. Media geňişligine Sowet ýyllarynyň miras galan berk döwlet gödäwçiligi we ýeti senzura köpçülüklerini xabar veriş terişlerini dar çarçıvanın içine qabadi. Metfuqat adatlıq bönçü halkarı xasavatlarda Türkmenistan en izdaki orunları eyliyar. Yurdun media giyinişçi boz halkarı qurumalar tarafından dıyınğısız giyinyan qara girda pəsiyyətlendiriliyar. Devlet ködövçülüğünək media terişlerini rayetlerin yüzbeyiz bolyan problemalarını, şotana durmuş iqtisadi ve hukuk meselelerini qozgumayar. İnternet torunun öğretinin giyinemegi bilen, hususan yaşlaryň arasyna wagtly wagtly sosial media işçiligi peýda bolýar. Ýöne köplenç bu işçilik gyýyt ömürli bolýar. 2010-njy ýyllaryň başlaryna türkmen dilli internet ulanjylary hususan talipler.com, ertir.com ýaly yerli sosial torlarda erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerine eýe bolupdy. Ýöne yaşlaryň arasyna meşhur bolan bu torlar wagtyň geçmegi bilen öz işini besetdi ýa-da öz meşhurlygyny ýitirdi. 2019-njy ýylda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýa-ni türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokurlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereginde mundan öňki dünýäde pandemiýa ýygylan edilen koronawirus ýokunjynyň fonuny, hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokurlany. Hökümetiň alyp barýan siýasaty türkmen ýaşlary tarapyndan açaçan tanqid edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanyň Facebook, Instagram, Twitter ýaly ýeri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler ýyllar boýy berk peti gatnaşygyna galýar. Türkmenistanyň döwlet institutlary, edara kärhanalary we döwlet ýetirliginäki media serişdeleri sosial torlarda hasa basmaýar.